Myslím, že by bylo dobré v úvodu znovu říct, že vlastně se ocitáme na konci 50. let a víceméně moje vysokoškolská kariéra nebo moje období studentské víceméně končí. V roce 57 jsem dokončil filozofickou fakultu. Předtím jsem ještě udělal jednu věc a velice krásnou věc. V roce 1950 jsem se oženil, vzal jsem si svoji studentskou lásku, takže to bylo velice krásný. Nicméně po skončení fakulty to bylo takové, řekl bych, dost tristní, ta situace. I když jsme byli mladí, měli jsme v Praze byt, měli jsme se rádi a tak dále, ale naše existenční situace byla dost problematická. Já jsem neustále spolupracoval s krajským nakladatelstvím Havlíčkovým Brodě, psal jsem pro ně lektorské posudky, ale to nebyla víceméně nějaká stabilní existence, to bylo takové příštipkaření. Takže já jsem v podstatě rok po fakultě až do roku 58 vlastně žil z různých příležitostných věcí jako korektor a podobně, ale žádné stabilní zaměstnání jsem neměl. Až teda v tom roce 1958 jsem začal kariéru jako kantor na středním odborném učilišti ve Svobodě a byl jsem velice rád, že jsem něco takového vůbec získal. Ale ještě bych se chtěl vrátit k tomu krajskému nakladatelství v Havlíčkově Brodě. Díky němuž jsem celé tohleto období existenčně nějak protloukl. To znamená ty lektorské posudky a tak dále. Zároveň ovšem to bylo nakladatelství, které bylo na svou dobu velice, řekl bych, pečlivě vedené, velice progresivní, v tom smyslu, že se tam snažili vydávat, zejména zásluhou skutečně nesmrtelného šéfredaktora a zakladatelského ducha krajského nakladatelství byl Josef Čábela, který se snažil nějakým způsobem prolomit takovou tu bariéru toho regionalismu, do kterého neustále stranické orgány nutily, tedy Jihlavského kraje, a snažil se vydávat i literaturu, která by ten horizont svojí hodnotou překračovala. Takže jsem se tam mnohdy setkával s velmi zajímavými lidmi, ať už to byl třeba básník Miroslav Bureš, který připravoval pro Havlíčkobrodské nakladatelství řadu různých pověstí a podobně z Vysočiny. A takovým zvláštním činem, který se podařil, bylo vydání textu k skladbě Bohuslava Martinů Otvírání studánek. To libreto napsal právě Miroslav Bureš. Vyšlo to v Havlíčkobrodském nakladatelství a byla to knížka zajímavá tím, že vlastně pan šéfredaktor Čábela se pokusil, a vyšlo to, pozvat ke spolupráci, a aby k tomu napsal doslov Václav Černý. Takže tam vlastně jsem poprvé tehdy viděl Václava Černýho, který tam ten doslov přivezl a byl tam tedy přivítán se všemi příslušnými poctami, které mu příslušely. Ku podivu to vyšlo bez nějakých problémů. Pak nelze opomenout spolupráci třeba, co jsem tam zažil s Deněk Matěj Kuděj, který už tehdy nebyl na Lipnici, byl v nějakém domově důchodců, nebo já nevím, co to bylo, prostě žil v Litomyšli, ale nicméně přijížděl do Havlíčkobrodského nakladatelství, nesmírně poutavě vyprávěl, zejména o Haškovi a takové ty story, které se tradovaly o tom jejich lipnickém putování a podobně. A my jsme mu tam vydali tehdy v nakladatelství, myslím, dvě knížky, Safiánská zima, Zlý dědek z Vysočiny. Myslím, že dokonce k jedné z knížek jsem napsal i doslov a bylo to velice hezké čtení a velice dobře se to prodávalo. Podívejte se, bylo pochopitelné, když přijel mistr Kuděj, stejně tak, jako když přijeli někteří jiní autoři, no tak se došlo pro nějaké to víno nebo pro nějakou tu lahvičku a přitom pochopitelně to povídání někdy mělo takový skutečně rozmarný ten, ale bylo to vždycky pěkný. Samozřejmě byly výjimky, oni chtěli třeba navázat spolupráci s mistrem Zrzavým, ale to se jim moc nepovedlo, protože Zrzavý byl člověk poměkud uzavřený a nevím proč s Havlíčkovským nakladatelstvím, i když pobýval půl roku v Okrouhlici, tak s ním nějakou spolupráci nenavázal. Já sám, kdybych to uzavřel, tak musím konstatovat, že to Havlíčkovské nakladatelství mi nejen pomohlo velmi existenčně, ale díky tomu, že se tehdy preferovala především regionální literatura, tak se tam vydávala celá řada knížek nejrůznějších pověstí z Vysočiny. No a na nabádání pana šéfredaktora jsem dokonce se nechal přemluvit a debitoval jsem tam knížkou takových próz, které byly určité parafráze na Havlíčkobrodské pověsti. Jmenovalo se to Hory a mračna. To bylo v roce 1959. Pak ještě jednou díky tomu zájmu o regionalistickou tematiku jsem byl vyzván, abych dal dohromady něco o pobytu Bedřicha Václavka na Vysočině, který se tam narodil nedaleko Třebíče. Já jsem s pomocí jednoho kantora třebíčského, který se jmenoval J.M. Weimann, dal tu knížečku dohromady. Jmenovalo se to Bedřich Václavek a Vysočina. Vyšlo to taky v krajském nakladatelství v roce 1962. Nicméně mám na tuto útlou knížečku takové zvláštní vzpomínky, protože se mi podařilo díky tomu panu Weimannovi z Třebíče sehnat celou řadu zcela neznámých soukromých dopisů Bedřicha Václavka, zejména z toho období, když se skrýval na začátku protektorátu. Ale bohužel v té knize to nemohlo vyjít, protože paní Václavková, která byla tehdy ředitelka památníku národního písemnictví a měla takový statut bezmála jako Gustav Učíková, takové zasloužilé národní vdovy, tak to prostě nedovolila, ty dopisy si vzala a nevím, co se s nima stalo, jestli jsou v literárním archivu. Takže to bylo rezumé k té mé spolupráci s krajským nakladatelstvím v Havlíčkově Brodě. Je už jsem zavázán, jak už jsem řekl, za mnohé, za to překlenutí těch největších existenčních potíží. No a pak ten konec 50. let a počátek 60. let, to už bylo takový, řekl bych, dost mrtvolné období. Jednak než jsem sehnal to učení, no a pak, když jsem sehnal to učení, tak pokud šlo o nějaké mé literární aktivity, no tak jsem psával recenze do různých novin, především třeba Brněnská práce, Mladá fronta, spolupracoval jsem občas s rozhlasem a tak dále, ale nic moc to nebylo. Jen bych chtěl ještě tady říct, že vlastně díky své diplomové práci, kterou jsem vyřešil velice šalamounsky na fakultě, nechtělo se mi psát o socialistickém mistrovství a takové a ta témata, která se tehdy běžně zadávala. A protože jsem od mladá se zabýval, nebo lépe řečeno sbíral, bibliofilské tisky a bibliofilie jako taková mě přitahovala, tak jsem si vymyslel zvláštní téma, které ku podivu bylo akceptováno, a to byl S.K. Neumann a česká knižní kultura. Díky tedy tomu S.K. Neumannovi, který tehdy byl vlastně jakási ikona pokrokovosti a komunistické, řekl bych, ideologie, tak mi to krásně prošlo, tu diplomovou práci jsem obhájil a tím de facto jakoby se otevřel takový první průnik do té oblasti literární historie, který mě velice zaujal. A to byla ta 90. léta, symbolismus a dekadence a tak dále, což mě tehdy velice zaujalo. Začátkem 60. let už začala trošku jiná epocha. Nejen, že jsem spolupracoval stále s tím Havlíčkovským nakladatelstvím, ale navázal jsem styky s nakladatelstvím Blok v Brně, pro něž jsem také začal lektorovat a psát různé i doslovy a podobně. A na to mám potom velice krásné vzpomínky na spolupráci s Blokem a k tomu se ještě možná dostanu. Ještě bych tady chtěl říct, že jak jsem učil na tom odborném učilišti ve Svobodě v těch 60. letech, tak tam jsem navázal velmi zvláštní a řekl bych dost hluboké přátelství s jedním kolegou, který tam taky učil kreslení, a to nebyl nikdo menší než velký surrealistický malíř Josef Istler, který na tom byl, dalo by se říct, existenčně ještě hůř než já, protože jeho surrealistická tvorba byla koncem 50. let a začátkem 60. let naprosto nepřijatelná, čili on tam učil kreslení. Jeho žena Gerda taktéž, oba dva tam učili kreslení a já jsem měl to štěstí, že jsem čirou náhodou, řízením osudu, jsem dostal kabinet a právě do něho také přišel malíř Istler. Z toho vzniklo velice zvláštní takové přátelství. Měli jsme se velmi rádi s Josefem, ale nikdy jsme jako nemohli spolu úplně souhlasit, protože malíř Istler byl právě svým surrealismem ovlivněn, jako je to surrealisticko, ani bych neřekl levicové, ale svým způsobem ateisticko, neznabožské tendenci. Zatímco já jsem se nikterak netajil svým katolickým, a tak někdy tady vznikaly velmi bizarní naše hádky a rozepře a podobně. Ale jinak to bylo skvělé období, protože jsem chodil potom i se svou ženou k Istlerům a tam byly takové sedánky surrealistů, kdy tam chodila celá řada lidí, počínaje, já nevím, Effenbergerem, tímto velkým a dalo by se říct doslova zavilým surrealistickým teoretikem. A setkal jsem se tam i s budoucí významnou prozaičkou Věrou Linhartovou, která tehdy působila velmi takovým nesmělým, tichým, zakřiknutým dojmem. Občas se tam mihl i Mikuláš Medek se svojí ženou a byly to velice krásné večery, kdy jsme tam poslouchali oba, já i Istler, milovníci jazzu. On měl celou řadu nahrávek. Jeden z prvních měl magnetofon Sonne Duo, tak jsme si tam pouštěli jazzové nahrávky a poslouchali, popíjeli. A byly to krásné večery, na něž velice rád vzpomínám a rád přitom hledím na několik Istlerových obrazů, které mi z té doby věnoval. Kdybych tady ještě mohl se vrátit k tomu nakladatelství Blok, tak tam vlastně začala jedna z důležitých kapitol mého života, protože já jsem tam navázal velmi intenzivní přátelství s tehdy začínajícím redaktorem, později šéfredaktorem nakladatelství Blok, a to byl Jaroslav Novák. A to přátelství s Jaroslavem Novákem trvá samozřejmě až do dneška a ta spolupráce s nakladatelstvím Blok byla velmi čilá, intenzivní, velmi mi pomáhal, i pokud šlo o některé ty existenční problémy, ale hlavně jsem se tam najednou dostával i mezi lidi, které jsem předtím nikdy neznal, z toho brněnského prostředí, ať už to bylo občas mihnuvší se Jan Skácel, ale především Jaroslava Nováka žena, Zuzana Nováková Renčová, čili díky jim jsem se nějakým způsobem začal seznamovat i s dílem a pak později osobně s Václavem Renčem. Setkal jsem se tam a dokonce jsem ho několikrát navštívil v jeho takovém bizarním brlohu s Klementem Bochořákem. A co bylo zvlášť důležité pro naše budoucí vztahy, to bylo setkání s Ludvíkem Kunderou, s kterým potom jsem si zažil ledacos, ale to bylo až v pozdějším období. Ten začátek 60. let, to už se tady leco změnilo a to už tady začínalo ta euforie a taková ta jistá hektičnost, protože vím, jak nás třeba oslovovala Reduta a Jiří Suchý a podobně. To všechno bylo vlastně ten začátek 60. let. A mně se potom splnila jedna základní zajímavá a důležitá věc, která de facto profesně i lidsky změnila můj život, dalo by se říct, k nepoznání. A to bylo období okolo roku 66, kdy pojednou, jakoby, tady přestávala ta ideologická bariéra a já jsem se jako kantor z toho odborného učiliště dostal do Ústavu pro českou literaturu, do akademie, jako aspirant, a tím pádem jsem vlastně jakoby po 10 letech, 57 jsem skončil fakultu a tady bylo teď 66, jako bych po těch 10 letech se vrátil tam, kam jsem vždycky směřoval, a najednou jsem tam našel spoustu přátel, spoustu kamarádů z fakulty, a takže jsem měl pocit, jako bych se konečně vrátil tam, kam jsem chtěl jít. Protože tam byla celá řada mých spolužáků z fakulty, jako Přemysl Blažíček, Mirek Červenka, Jiří Brabec a tak dále a tak dále. A já jsem tam najednou vplul a připadal jsem si tam opravdu jako ryba ve vodě a bylo to velice pěkné. Zároveň ovšem ta atmosféra těch 60. let se projevovala v celé řadě věcí, že například jsme s přítelem Novákem v nakladatelství Blok založili časopis Dokořán. kde jsme chtěli propagovat nejen moravskou, ale vůbec mladou literaturu, nějakým způsobem doplňovat tehdy, myslím, už začínající sešity a ten typ literatury. A začali jsme tedy ten časopis dělat. Začal jsem tam psát nejen recenze, ale i takové literárně historické úvahy a plně jsem se angažoval právě v tomhletom časopise. Chci jenom říct, že ten časopis začal vycházet tuším v roce 64-65 a měl takový zvláštní konec. Šéfredaktoru Jaroslavu Novákovi se nějakým způsobem podařilo navázat kontakt s Vladimírem Holanem, který už, dalo by se říct, mohl zase vydávat a mohl vydávat i novější věci. A v nakladatelství Blok mu připravovali knížku, která se tuším jmenovala Trialog. A on právě v rámci této spolupráce s nakladatelstvím Blok věnoval nám do toho časopisu Dokořán jednu svoji takovou zvláštní, řekl bych, programovou báseň, která se jmenovala Nepřátelům. A my jsme ji, samozřejmě mistr Holan, byli jsme naprosto uvytržení, že nám do tohoto, dalo by se říct, nikterak renomovaného časopisu, to byl opravdu časopis spíš pro mladé a pro mladou literaturu, že nám tam věnoval báseň. No dali jsme ji pochopitelně do čísla hned na začátek, jako takový symbolický akt, jenomže byl v tom kámen úrazu, protože tato báseň Vladimír Holan u ní dal dataci a tam byl rok 1949 a ta báseň končila velmi tvrdým dvojverším, že být není lehké, lehká jsou jen hovna. A bohužel to byl konec časopisu Dokořán, protože soudruzi na tom krajském výboru, kdo schvalovali ty časopisy, pochopitelně to brali a zejména v souvislosti s tím datem 1949 to brali velmi tvrdě a tím pádem bohužel skončil časopis Dokořán. Jakmile jsem byl jako externí aspirant, externí, protože jsem na poloviční úvazek zůstal a učil jsem a jinak jsem teda dělal tu aspiranturu v tom ústavu a jakmile pochopitelně jsem byl tedy v tom ústavu, no tak jsem se tam snažil opravdu nějakým způsobem se pustit do té literární vědy a do té literární historie skutečně vážně. Za téma své kandidátské práce jsem si zvolil díky teda tomu svému předchozímu fakultnímu zájmu o 90. léta, tak jsem si zvolil problém symbolismu a dekadence spíš nikoli bibliograficko-analytickou práci, ale spíš práci, řekl bych, problémovou. Jmenovalo se to problémy českého symbolismu a dekadence. Musím tady vzpomenout svého vzácného školitele, s nímž jsme od té doby ve velmi přátelských vstycích a to byl doktor Zdeněk Peša. Jinak ta atmosféra v ústavu za profesora Vodičky byla velice pěkná, příjemná, krásně se tam pracovalo, ten kolektiv byl opravdu skvělý. Takže to všechno šlo jaksi velmi dobře. Zároveň ovšem, pochopitelně, jsem nezanedbával své přátelské styky s Bohuslavem Rinkem a chodil jsem tam. On v těch 60. letech potom nastal takový rinkovský boom a chodila tam za ním spousta přátel a spousta lidí a z toho potom vznikl i takový zvláštní můj zážitek, kdy jsem se díky cestám Bohuslavu Rinkovi a Jaroslavu Šerých jsme se nějakým způsobem zpřátelili s básníkem Ivanem Divišem, který byl, řekl bych, ohromen básnickým dílem Bohuslava Rinka, byl doslova fascinován zjevem Rinkovým, nejen teda jeho poezí, ale také jeho grafikou. Myslím, že ten jeho obdiv Ivana Diviše k Rinkovi vyvrcholil tím, že mu vlastně věnoval sbírku Sursum a nejen, jak můžeme si přečíst dneska v různých vydáních této sbírky, ale přinesl tuto sbírku na ručním papíře napsanou a celou ji prostě panu Rinkovi věnoval s gestem opravdu typicky divišovským, protože ten ruční papír protknul takovou velkou železnou kramlí, zapíchl to tam do stolu a věnoval to prostě panu Rinkovi a přitom samozřejmě prohlašoval, jako vždycky, že to psal krví a to, jak už to bylo v intencích Divišovi, řekl bych, takové prokladecké stylizace.